Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 27 ianuarie a emisiunii Ora Moldovei.
O nouă zi de negocieri în problema transnistreană desfășurată la Chișinău.
Proiectul pilot din Rusia pentru legalizarea muncitorilor ilegali din țări din spațiul fostei Uniuni Sovietice, inclusiv din Moldova.
Rubrica Istorie trăită astăzi despre supraviețuitori ai Holocaustului.
Și dicționar european despre comerțul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Acestea sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! Comitetul Helsinki din Suedia a acuzat organizația cu același nume din Republica Moldova, condusă de Ștefan Urâtu, de înșelăciune și luare de mită. Într-o declarație de presă, activiștii suedezi pentru drepturile omului au spus că în urma unui control efectuat în decembrie la Comitetul Helsinki Moldova, au constatat că organizația lui Urâtu a mințit donatorii prezentând note de plată umflate. Amănunte despre această dispută pe parcursul emisiunii. La o zi după președintele Traian Băsescu, ministrul de externe român Mihai Ungureanu a cerut eliberarea ultimilor doi membri ai așa numitului grup Ilașcu, aflați în detenție în Transnistria. Vorbind la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, Ungureanu a spus că România, care deține președinția prin rotație a Consiliului, va căuta mai departe o variantă de punere în libertate a lui Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanțoc. Vremea neobișnuit de rece a continuat să facă victime în Europa Centrală și de răsărit. Alte 39 de persoane au murit în Ucraina în ultimele 24 de ore, aducând la 220 numărul ucrainenilor care și-au pierdut viața din cauza frigului în ultima săptămână. În aceeași perioadă, în Polonia au murit 59 de persoane, iar în România cel puțin 50. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că lumea este datoare să nu uite tragedia Holocaustului și să respingă orice încercare de negare a uciderii în masă a evreilor în al doilea război mondial. Națiunile Unite și multe țări marchează astăzi prima zi internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. Mii de suporteri ai partidului palestinian Fatah au participat la demonstrații violente în fâșia Gaza, cerând liderilor Fatah să nu participe la guvernare cu mișcarea islamistă Hamas, câștigătoarea alegerilor parlamentare de miercuri. Participanții la demonstrații au tras focuri de armă în aer, au incendiat mașini și au cerut demisia unor lideri ai autorității palestiniene. Tot astăzi, Ranan Ghisin, consilier al premierului Ariel Sharon, a repetat poziția potrivit căreia Israelul nu va sta de vorbă cu Hamas. Israelul, desigur, nu va negocia cu nicio organizație teroristă recunoscută ca atare. Statele Unite și Uniunea Europeană au formulat poziții asemănătoare. Doi ingineri germani răpiți marți în Irak au implorat astăzi guvernul de la Berlin să facă tot posibilul pentru a-i elibera. Televiziunea Al Jazeera a transmis o înregistrare video în care cei doi sunt arătați îngenunchind în fața celor care îi țin ostatici. Cancelarul Angela Merkel a condamnat incidentul și a promis că autoritățile germane vor încerca să obțină punerea celor doi în libertate. În Belarus, încă un candidat s-a retras din cursa electorală prezidențială, explicând că oricum nu i s-ar fi permis să concureze. Zianon Pazniak, care trăiește în exil în Polonia, a mai spus că alegerile de la 19 martie nu vor fi corecte. Arestările zilnice ale celor care mi-adună semnături, persecuțiile la care ne supune poliția, arată clar ce se va întâmpla. Astăzi a fost ultima zi în care candidații mai puteau depune adeziuni pentru participarea la un scrutin în care șansele cele mai mari de câștig le are actualul președinte Alexandru Lukashenko. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a spus că în următoarele zile Iranul va începe să livreze țării sale gaze naturale. Adresându-se guvernului de la Tbilisi, el a mai spus că Rusia ar trebui să știe că Georgia are de acum alternativă. Georgia trece printr-o gravă criză energetică după întreruperea livrărilor de gaz rusesc în urma unor explozii produse la conductele din sudul Rusiei. Potrivit tragerii la sorți, desfășurată în orașul elvețian Montreux, echipa de fotbal a Republicii Moldova va juca în preliminariile campionatului european din 2008 în grupa C. Din grupă mai fac parte deținătoarea trofeului Grecia, Turcia, Norvegia, Bosnia-Herțegovina, Ungaria și Malta. Un puternic cutremur s-a produs cu puțin timp în urmă în Marea Banda din arhipelagul Indoneziei, dar experții sunt de părere că nu există pericolul producerii unui tsunami. Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 grade s-a produs la Marea Cime. El a produs panică printre locuitori, dar cel puțin deocamdată nu există informații că ar fi produs pagube materiale sau victime.
Mulțumesc, Mircea Țicuden! După runda de negocieri de ieri de la Tiraspol pentru rezolvarea crizei transnistrene, astăzi negocierile au avut loc la Chișinău. Reamintim că ele se desfășoară în formula 5+2, adică părțile implicate, Republica Moldova și reprezentanții nerecunoscutei Republici Nistrene, mediatorii Rusia, Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și observatorii la negocieri, Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem legătura directă prin telefon la Chișinău cu Valeriu Cațăr, corespondentul nostru, care a urmărit cele două zile de negocieri și se află la sediul OSCE de la Chișinău, unde negocierile continuă. Valeriu, bună seara! Ziua de ieri nu pare să fie adus prea multe după declarația ministrului reintegrării Vasilișova, citată de agențiile de știri moldovene, dar el spunea că s-ar putea ajunge totuși la anumite înțelegeri pe probleme punctuale. Ce ne pot spune până la această oră?
Bună seara, Oana! Discuțiile care au început cu o oră întârziere la 12 amiază în loc de 11 continuă și la această oră. Ca și acum o lună, negociatorii s-au împotmolit încă de la prânz în jurul protocolului final al întrunirii. Din informații pe care le deținem la această oră, părțile în conflict, asistate de mediatori și de observatori, deci după cum spuneam, părțile n-au reușit să ajungă la o soluție general acceptată în niciuna din cele 5 probleme aflate în discuție. Pe agenda întâlnirii s-a aflat în aceste două zile un proiect de mandat al viitoarei misiuni de evaluare a situației din transnistria, elaborat de OSCE, organizarea unei alte misiuni de monitorizare a complexului militar industrial din regiune, un schimb de informații privind trupele și armamentele pe care le dețin cele două părți, precum și propunerile formulate de OSCE în ceea ce privește situația de la Dorobskaya. Se pare că acest din urmă punct este unul dintre cele mai dureroase pentru o delegație moldovenească în legătură cu refuzul autorităților de la Tiraspol de a accepta orice soluție care le-ar permite țăranilor din statele moldovenești să aibă acces nestingerit la pământurile lor situate dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol.
Oana? Valeriu, există din declarațiile făcute ieri de Vasilișova, era vorba și de neînțelegerile cu Ucraina referitoare la controlul mărfurilor din Transnistria de către echipele mixte moldo-ucrainiene.
Da, Oana. Deci în legătură cu refuzul Ucrainei de a aplica în ultimul moment noul regim de import-export a mărfurilor transnistrene, pe agenda întâlnirii a fost introdus și un punct în ceea ce privește relațiile economice dintre Chișinău și Tiraspol, negociatorii discutând și propunerea Kievului de a crea un grup special tripartit de lucru care să examineze problema în cauză. Solicitat azi dimineață de presă, ministrul moldovean al reintegrării Vasilișova s-a limitat să declare că Chișinăul are o poziție separată în această problemă. Dar, la fel ca și Sova, ceilalți participanți la negocieri au refuzat să facă deocamdată orice fel de comentarii. Negociatorii au evitat în general, pe parcursul zilei, orice contacte cu presa.
Crezi așadar că vor dura aceste negocieri din această seară, ca și data trecută, până către miezul nopții?
Da, cred că da, având în vedere că scenariul se repetă astăzi la fel ca și acum o lună, deci negociatorii discută încă de la prânz asupra proiectului de protocol final, cred că discuțiile ar putea dura foarte mult, poate chiar mai mult decât data trecută, pentru că abia acum negociatorii au ieșit dintr-o pauză de țigară, din câte se pare, și s-au întors în sala negocierilor.
Mulțumesc, Valeriu Cațăr. A fost Valeriu Cațăr, corespondentul nostru aflat la sediul OSCE din Chișinău.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Bena la Europa Liberă. Astăzi, 27 ianuarie, este ziua mondială a comemorării victimelor Holocaustului. În Republica Moldova nu este consemnată oficial această zi, dar nici nu există ostilitate față de recunoașterea genocidului împotriva poporului evreu comis în acest teritoriu în cel de-al doilea război mondial din ordinul dictatorului Antonescu și anturajului său. Aceasta ar fi concluzia pe care o sugerează vicepreședintele Asociației Comunităților și Organizațiilor Evreiești, Teodor Magder.
Situația din România e puțin alta. Acolo este o mișcare negaționistă. Și negaționiștii, în general, nu recunosc Holocaustul. La noi aici, în Moldova, situația se pune altfel. Eu cred că puțină lume nu recunoaște că aici a avut loc Holocaustul, atunci când mai în fiecare raion, sau chiar în fiecare sat, sau în multe sate, în orice caz, sunt urme. Urme materiale, sunt gropi în care zac osemintele celor uciși. Sunt șoselele noastre care serveau drept căi de comunicații pentru a-i deporta pe evrei și acei care din coloană nu puteau să țină pasul, erau împușcați pe drum. Din timp s-au comandat gropi speciale ca să fie pregătite pentru acei care vor fi împușcați pe drum.
Comisia Internațională pentru Cercetarea Holocaustului în România a stabilit că între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni au fost omorâți sau au murit în timpul Holocaustului în România și în teritoriul aflat în administrarea sa, Basarabia, Bucovina și Transnistria până la râul Bug. Între 45.000 și 60.000 de evrei au fost omorâți în Basarabia și Bucovina de trupele române și germane în anul 1941, iar între 105.000 și 120.000 de evrei au murit ca urmare a deportărilor în Transnistria. Vorbind despre Holocaust, spune Teodor Magder, nu poate fi dat uitării nici sacrificiul unor oameni, români, ruși, ucraineni și de alte naționalități, care, cu riscul propriilor vieți, au salvat de la moarte evrei condamnați la pieire. Numele multor salvatori au rămas necunoscute, iar cei care au putut fi identificați s-au învrednicit de titlul de drepți ai popoarelor lumii.
Un evreu pe atunci nici nu avea posibilitate să circule în afara ghetoului sau lagărului de concentrare. Deci, fără ajutorul unui neevreu, el n-ar fi putut face acest lucru. Și de aici putem trage concluzia câți au fost acei care i-au ascuns, i-au ajutat, i-au pus la dispoziție niște acte de identitate false, numai ca să-și ascundă originea și să-și salveze astfel viața. Au fost cazuri când oamenii au fost botezați și au schimbat numele și prin asta au căpătat posibilitate să se întrețină, să-și caute un loc de muncă, o cartelă alimentară fără de care în timpul războiului nu puteai trăi.
Shaps Roif, președintele Asociației Evreilor din Moldova, fost deținuț ai ghetourilor și lagărilor de concentrare fasciste, a fost salvat de la moarte de un preot creștin.
26 de evrei am fost salvați de părintele Gheorghe Benea din satul Varati, Craionul Râșcani. Când am fost prins și dus la postul de jandarmi, am auzit din saraiul care am fost închis vocea șefului de post de jandarmi, către jandarmi, mâncați mai repede, asta era înspre ziua, că noi mergem numai noaptea ca să nu ne prindă. Mâncați mai repede și duceți-i la râpă acolo unde au fost împușcați ceilalți jandarmi și împușcați-i pe toți. 26 eram. Copii, bătrâni, femei și așa mai departe. Dumnezeu, numai Dumnezeu l-au adus pe părintele Benea și pe soția lui Liuba la postul de jandarmi. Locuiau nu departe și au auzit că au adus. Atunci când au fost împușcați evrei din Varate, că ei nu erau pe loc, erau în România. Și a venit la postul de jandarmi și a adus o luptă crâncenă cu șeful de post. Noi am auzit din Sărăia și Șeala. După asta, domnul Benea, Sfântul Dumnezeu nostru, împreună cu doamna Liuba, au adus colagi la biserică, ne-au hrănit și ne-au petrecut până la marginea satului. Până la satul nostru erau 3 sau 4 kilometri. După război ne-au povestit că au stat de aceea, se temeau să nu ne ajungă jandarmi din urmă. Iată cum a fost.
Shaps Roif spune însă că și printre jandarmi erau oameni care au refuzat să extermine evreii, cum a fost și domnul Ciutacu, fostul șef al postului de jandarmi din satul său de Baștenă, Duruitoarea Nouă, unde locuiau peste 200 de evrei. În perioada sovietică, tema Holocaustului era tabuizată, dar și după 1989, afirmă mai mulți istorici, despre ea s-a vorbit insuficient. Cauzele sunt diferite. Dincolo de acestea însă, situația pare să se schimbe spre bine. Un semn bun în acest sens este și decizia Ministerului Educației de a petrece în școli săptămâna 27 ianuarie, 3 februarie, sub genericul Toleranța, lecțiile Holocaustului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
27 ianuarie este ziua în care în 1945 a fost eliberat lagărul nazist de la Auschwitz-Birkenau din Polonia. Mărturii ale supraviețuitorilor de la Auschwitz, cel mai mare cimitir din lume, un cimitir fără morminte, fără pietre funerare, dar unde zac rămășițele a peste 1,5 milioane de oameni.
We knew what was going on in Auschwitz, so, you know.
Știam ce se petrece la Auschwitz, trebuia să fii pregătit că vei fi închis într-o cameră de gazare.
Am petrecut 3 ani în acest lagăr care a fost iadul pe pământ.
It was the hell on earth.
Să te văd să-și... Ce-o ne rozumeau și mie acolo.
Fiind copii, nu înțelegeam acest genocid. Cum ne puteam imagina măcar exterminările în masă de acolo? Simțeam doar frică, mereu ne era
frică.
Un tren de evrei sosise în lagăr chiar înaintea trenului nostru și când a fost deschis, toți evrei au fost duși direct la crematorii. Războiul mi-a furat copilăria. O copilărie în care aș fi putut avea parte de fericire, de atenție, de afecțiune părintească, de bunăstare. Există o vreme pentru toate în viață și eu nu voi mai putea recupera niciodată aceste lucruri.
Określony czas, czego nie da się już nadrobić później.
How can one document?
Cum poate fi documentat mirosul de carne arsă care plutea mereu în aer? Cum pot fi descrise scheletele încă vii, numai piele și os?
Just skin and bones.
Nigdy.
Niciodată nu va mai avea loc așa ceva.
To nie się wróci.
Doamnelor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Agențiile ruse de știri Interfax și ITAC.
Serviciul Federal pentru Migrație. Comitetul Helsinki din Suedia a efectuat un control la reprezentanța din Republica Moldova a organizației și, așa cum reiese dintr-o notă internă a Comitetului Suedez, rezultatele auditului financiar ar releva acte de indisciplină financiară. Lina Grâu are mai multe informații despre acest subiect.
Agențiile ruse de știri Interfax și ITARTA s-au difuzat astăzi o știre în care se spune că, în scrisoarea sa, Comitetul Helsinki din Suedia menționează faptul că, din anul 2003, organizația a finanțat un șir de proiecte în Republica Moldova, alocând mai bine de 500.000 de euro. În decembrie, această organizație a făcut un control de audit al activității colegilor moldoveni. Controlul a arătat că administrația Comitetului Helsinki din Moldova a mințit donatorii, indicând cheltuieli mai mari decât au fost suportate în realitate și, cităm, a fost implicată în luare de mită. Încălcările financiare descoperite fac imposibilă colaborarea noastră pe viitor și duc la întreruperea imediată a relațiilor cu Comitetul Helsinki din Moldova, se arată în scrisoarea Comitetului Helsinki din Suedia, citată de agențiile ruse de știri. Surse din cadrul organizației suedeze ne-au confirmat telefonic autenticitatea informației difuzate de ITARTAS și existența unei asemenea scrisori, dar au menționat că demersul este de uz intern și a fost adresat colegilor de la Comitetul Helsinki din Moldova și nici de cum nu a fost pus la dispoziția presei. Președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Uritu, a calificat acuzațiile care au fost aduse drept nefondate.
Eu am fost surprins să primesc această informație azi, că seara târziu am primit-o prin e-mail și nu era niciun semn că asta este informație publică. Deci eu consider că ea este tendențioasă, este, zicem așa, eronată, nu se bazează pe fapte, ci pe emoții sau pe dorința cuiva de a distruge imaginea Comitetului Helsinki. și noi ne vei rămâne doar să analizăm, îmi trebuie să primesc de la Comitetul Helsinki, am făcut aseară o solicitare, că este întrimată oficial documentele care pot confirma faptele pe care ei se bazează luând această decizie.
Urito a precizat că nu a fost informat despre controlul realizat de Comitetul Helsinki din Suedia la reprezentanța din Moldova, iar rezultatele verificării au fost făcute publice fără a informa colegii din Moldova. Nu pot deocamdată să fac un comentariu mai amplu în baza acestei acuzații, dar mai discutăm cu partea suedeză. Consider că s-a comis o greșeală gravă, a spus Urito, precizând că dacă acuzațiile nu vor fi retrase, organizația din Moldova își rezervă dreptul de a da în judecată Comitetul Helsinki din Suedia pentru încălcarea normelor etice. L-am întrebat pe analistul politic Igor Munteanu, director executiv al Fundației IDES Viitorul, dacă acest conflict în cadrul Comitetului Helsinki ar putea afecta imaginea societății civile, în special a organizațiilor specializate pe apărarea drepturilor omului.
Eu cred că acest conflict privește în primul rând relația dintre Comitetul Helsinki din Suedia și Comitetul Helsinki Republica Moldova. De regulă, orice fel de conflicte, ele sunt uneori iminente sau sunt posibile, trebuie să fie și sunt soluționabile prin discuții și prin conformitatea riguroasă a prevederilor contractelor care au fost semnate. Noi știm foarte puține despre acest conflict, dar cred că organizația Helsinki Moldova are suficientă autoritate și competență pentru că să-și soluționeze problema cu donatorii. Nu cred însă, pe de altă parte, că acest conflict ar putea să aducă atingere imaginii calității societății civile din Republica Moldova, care este în ascensiune și care nu este deloc omogen. Are foarte multe grupuri de dimensiuni, interese, vibrații.
Orice s-ar întâmpla cu Comitetul Helsinki din Moldova, a mai spus Igor Munteanu, societatea civilă pe ansamblu nu are decât să tragă concluzie și lecție din această situație sensibilă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții ruși în adunarea parlamentară a Consiliului Europei au cerut forului de la Strasbourg să examineze cazul fostului ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, condamnat recent de un tribunal din Chișinău la 10 ani de închisoare pentru abuz de putere și prejudicii aduse statului. Potrivit relatării agenției ruse de știri Tartas, președintele Comisiei de Afaceri Externe al Dumei de Stat a Rusiei, Constantin Kosachov, a spus că inițiativa legislatorilor ruși de a veni în ajutorul lui Pasat se bucură de sprijinul mai multor grupări politice și personalități din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Tot Kosachov a spus că în document se cere ca APCE să pornească o investigație independentă și obiectivă în cazul Pasat. Deputatul rus a adăugat că adunarea parlamentară a Consiliului Europei ar putea lua o decizie în acest sens la jumătatea lunii martie.
Serviciul Federal pentru Migrație al Rusiei a legalizat printr-o procedură simplificată 7500 de muncitori la negru veniți din țările CSI, inclusiv 600 din Republica Moldova. Ei au primit permis de muncă pentru un an, cu dreptul să ceară prelungirea lui pentru încă unul. Este un prim experiment al autorităților ruse care doresc să reducă numărul migranților angajați ilegal, a explicat postului nostru de radio purtătorul de cuvânt al Serviciului pentru Migrație, Constantin Poltaraninov.
Principalul scop al experimentului a fost să aflăm de ce procedura normală de înregistrare s-a dovedit atât de anevoioasă, poate dura până la 8 luni. Am încercat să înțelegem cum poate interveni statul ca să putem crea în viitor o piață de muncă civilizată, pentru că majoritatea imigranților veniți în Rusia din țările CSI muncesc la negru. Patronii preferă să angajeze niște sclavi, pentru că asta sunt de fapt imigranții ilegali, pe care îi plătesc prost și pe deasupra încalcă și dreptul la munca localnicii.
Potrivit estimărilor guvernului, în Rusia ar munci la negru între 10 și 14 milioane de oameni, majoritatea din fostele republici sovietice. Pe de altă parte, statisticile arată că în fiecare an populația Rusiei se reduce cu aproximativ 750.000, numărul locurilor de muncă vacante în sectorul industrial a atins oficial 1 milion. Trebuie să legalizăm migranții, declara recent ministrul finanțelor Alexei Cudrin, astfel încât, a spus el, muncitorilor străini să nu le fie teamă să iasă la lumină, să plătească taxe și să treacă prin toate procedurile de înregistrare. În prezent, întregul proces este atât de complicat și îndelungat, spunea ministrul, încât prea puțini muncitori se hotărăsc să caute un permis legal de muncă. Capitala Rusiei este cuprinsă de mai mulți ani de o adevărată febră a construcțiilor. La tot pasul dai de străzi tăiate de șanțuri, iar clădiri noi răsar ca ciupercile în toate colțurile orașului. La construcții muncește o armată de migranți prost plătiți veniți din fostele republici sovietice. Hikmat este un tânăr de 30 de ani din Tajikistan, dar arată de parcă ar fi de 50. În octombrie lucra ilegal la un bloc de oficii în inima Moscovei și câștiga lunar cam $400.
Acum câteva luni am lucrat în altă parte. La un moment dat, șeful de șantier și angajatorul au dispărut fără să ne plătească. Am lucrat o lună degeaba. Se întâmplă destul de des.
Rașvan, un alt migrant, originar din Uzbekistan, s-a confruntat de nenumărate ori cu abuzuri ale poliției. Deși are acum permis de muncă, spune că nici așa nu se bucură de un tratament adecvat.
Miliția ne stoarce de bani. Când n-avem bani, ne confiscă telefoanele mobile ca să le răscumpărăm când primim leafa. Milițienii se bucură când dau de noi pentru că suntem pentru ei o sursă de câștig. Mie, chiar dacă am înregistrare, tot îmi cer câte 102 de ruble, mă poartă pe la secție să verifice datele în computer. Este o jecmăneală curată.
Odată legalizați, muncitorii migranți pot primi în Rusia asigurare medicală, copiilor pot merge gratis la școală, obțin alte drepturi. Numai că migranții nu pot cere permis de muncă, fără acordul celor care îi angajează. Constantin Paltaraninov, de la Serviciul Federal pentru Migrație.
Din păcate, însuși migrantul nu poate veni să ceară permis de muncă și de aceea experimentul nostru de legalizare simplificată nu i-a cuprins pe toți. Numai patronii care doreau să-i legalizeze pe muncitori, dar aveau probleme cu tot felul de hârtii și autorizații, au venit la noi și noi i-am ajutat.
Însă majoritatea firmelor sunt interesate în angajările la negru, pentru că le plătesc muncitorilor mai puțin, nu le asigură drepturile sociale și nu plătesc taxe la stat. Experimentul lansat de autoritățile ruse urmărește să schimbe această situație, dar șansele de reușită rămân deocamdată incerte. În aproape 5 luni de când durează experimentul, din peste 10 milioane de migranți au fost legalizați doar 7500.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, în minutele următoare veți putea afla despre incertitudinele din drumul spre pace în Orientul Mijlociu după victoria grupării radicale Hamas în alegerile palestiniene și despre cum a descoperit-o fotograful scoțian David Gillanders pe fetița fără adăpost din Moldova, bolnavă de SIDA, a cărui fotografie a obținut premiul UNICEF. Repetăm acum, pe scurt, știrile principale ale emisiunii.
Negocierile în problema transnistreană, începute astăzi la amiază în Chișinău, continuă și la această oră. Câteva sute de emigranți moldoveni ilegali în Rusia au fost legalizați printr-un proiect lansat de autoritățile ruse.
Pe plan internațional, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a cerut eliberarea ultimilor doi membri ai așa numitului grup Ilașcu, aflați în detenție în Transnistria, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanțoc, și mii de suporte, iar partidului palestinian Fatah au participat la demonstrații violente în fâșia Gaza, cerind liderilor lor să nu participe la guvernare cu mișcarea islamistă Hamas.
Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a ordonat astăzi demiterea șefului unității militare din Siberia de Vest, unde un recrut a fost brutalizat cu cruzime de către superiori la începutul lunii. Vorbind despre investigație, nu știu prea multe detalii, dar știu că 7 persoane au fost arestate, inclusiv câțiva ofițeri.
Despre întregul scandal care a șocat opinia publică rusă, dar și pe cea internațională și care a dus la demiterile anunțate de ministrul rus al apărării, mai multe de la Mircea Țicudea.
Șicanarea brutală a unui grup de recruți s-a soldat cu mai multe amputări și a stârnit repulsie în Rusia. Procurorul șef militar al Federației a condamnat incidentul, numindu-l cea mai cinică fără de lege pe care a întâlnit-o în cariera lui. Apărătorii drepturilor omului spun însă că asemenea cazuri sunt frecvente și că nu prea sunt speranțe ca lucrurile să se îndrepte. Corespondenta noastră la Moscova, Claire Biggs, ne-a reamintit că scandalul a pornit de la cazul recrutului Andrei Sichov de la Academia de Tancuri din Chelyabinsk. În noaptea de anul nou, soldații aflați de mai mult timp în armată l-au silit, ca și pe alți recruți, să stea pe vine și l-au bătut cu sălbăticie într-un ritual de inițiere numit Dedovcina. Sichov a făcut cangrenă, dar a fost spitalizat abia pe 4 ianuarie, când se afla deja în stare gravă și abia se ținea pe picioare.
După ce povestea a ajuns în presa rusă, ministrul apărării Sergei Ivanov a încercat mai întâi să mușamalizeze incidentul, spunând că nu s-a întâmplat nimic grav, căci altfel ar fi fost sesizat. Joi însă, Ivanov a făcut o declarație ceva mai serioasă. Cum este posibil ca noi la Moscova să aflăm de acest incident abia acum două zile? Aceste fapte dezgustătoare au trecut de anul nou, așa că prima întrebare către ofițerii și generalii noștri este: de ce nu ați raportat incidentul Moscovei timp de 25 de zile? În investigația ordonată de Ivanov, 7 oameni, inclusiv ofițeri, au fost arestați, iar ministrul apărării a anunțat chiar desființarea Academiei de Tancuri. Cu toate acestea, scandalul public continuă. Valentina Melnikova, președinta Comitetului Mamelor de Soldați, a cerut astăzi demisia lui Ivanov.